Coucou. Äripäev eetris. Tere hea Äripäeva saate kuulaja. Kuku raadio stuudios on täna ajakirjanikud Kadri Põlendik, Signe Sillasoo ja Rivo Sarapik ja räägime neljal teemal, räägime uuest valitsusest, räägime sellest, kuidas läheb Eesti tööstusettevõtetel, kes on kõige optimistlikumad, kes on kõige pessimistlikumad. Siis räägime sellest, miks eestlased tahavad saada kõrget pensioni, aga tegelikult selleks raha koguda ei raatsi ja saate lõpuosas räägime sellest, kuidas istumine tapab ja kuidas sellest ohust vabaneda. Äripäev eetris. Aga alustame kõige päevakajalisema teemaga, et eile õhtul selgusid siis Reformierakonna nüüd uue valitsuse, kes järgmise kevadeni ametis on ministrid ja me toome täna esile sealt ühe nime, kes Äripäeva jaoks võib-olla üks huvitavamaid persoone on, et avalikusele ma arvan ta väga tuntud ei ole, et kui ma otsisin enne saadet tema kohta natuke taustainfot, siis eriti temast kirjutatud ei ole, et tegemist on Anne Sullinguga, kes saab olema üks kahest majandusala ministritest, et tema on see nii-öelda välismajandusminister ja Urve Palo siis tegeleb siseasjadega, ehk on sisemajandusminister, et praegu ta on tegutsenud peaministri büroos ja tema vastutusalas on olnud saastekvoodi müük, et Kadri, mida me võiksime veel teada temast?
No tegelikult ta Anne Sullingu taust on juba selles mõttes väga huvitav, et ta on see sama see saastekvoodi müük ja ta on olnud nüüd pikalt sellega seoses ka peaministri nõunik ja varem ta on juhtinud ju eurole ülemineku projekti, mis tegelikult on kõik sellised suured asjad, et ta on ikkagi selle valdkonnaga päris hästi kursis. Ja tegelikult see, et ta nüüd on selline tundmatu nimi, minu meelest on see isegi hea, et on selline uus ja värske nägu meie poliitikas. Ta ei ole varem aktiivselt poliitikas tegutsenud, ta oli kuni eilseni veel parteitu, nüüd ma tean, et ta on astumas Reformierakonda. Et selles mõttes täiesti selline, ma usun, et nii ettevõtjatele kui ka üleüldse Eesti inimestele selline positiivne värske nägu. Ja nii palju, kui me täna oleme küsinud ka kommentaare erinevatelt inimestelt, kes Anne Sullinguga on kokku puutunud, siis tundub ka, et ollakse küll üllatunud, et ta ministriks sai, aga mitte sellepärast, et ta sinna kuidagi ei sobiks, vaid pigem just seetõttu, et ta ei ole poliitikas varem olnud, kuid nii tema lapsepõlve tuttav joigi juht Eva-Maria Õunapuu kui ka temaga koos saastekvooti müünud Hannu Lamp ütlevad, et ta on kindlasti väga hästi sobiv inimene sellele ametikohale. Just seetõttu, et ta on tegelikult riigistruktuuris tööl olnud, ta on asjaga kursis, tunneb inimesi ja ta on ka väga selline hea suhtleja, kellega kindlasti on ettevõtjatel ka hea koostööd teha.
Mm-hmm. No, tema tegevuse läbi, nüüd viimase 5 aasta tegevuse läbi on Eestisse tulnud üks 350 miljonit eurot raha, millest on ostetud meile elektriautosid, on tehtud korda avalike hooneid lastaedu koole, et selles mõttes tema nimi võib-olla ei ole nii tuntud, aga see tegevus, mis ta on koos Hannu Lampiga teinud, on tegelikult käega katsutavam ja on oluliselt nagu tuntavam tegelikult paljude inimeste jaoks, et kui ta ei oleks nii edukas olnud selles saastekvoodi müügis, siis me võib-olla neid projekte ei näeks üldse.
Ja et tegelikult teda ongi peamiselt just selle saastekvoodi müügi tõttu esile tõstetud ja lugesin ka hiljalt siin ühte varasemat artiklit temast, kus tegelikult selgub, et suuresti tänu temale ja Hannu Lambile Eesti üldse hakkaski, tuli üldse selle mõtte peale, et saastekvoodi müüma hakkate ja tänu neile on see meil väga hästi läinud, et sealt on väga palju, väga suuri summasid saadud ja väga palju abi Eestile.
Mõni aasta tagasi tuli teitse välja, et tegelikult valitsus ei osandki aimata, millise nagu kullapoti otsas istutakse.
No täpselt, et selles suhtes kindlasti tema sellised vaatenurgad on uued ja huvitavad. See tegelikult Äripäevgi kunagi ju päris mitu aastat tagasi, vist ligi 10 aastat tagasi kirjutas temast kui väga potentsiaalikast noorest inimesest, kes tegi ju magistri töö sel teemal vist 2005. aastal, et kuidas Eesti võiks eurole üle minna. Et tolle ajal see oli väga selline uus ja värske teema ja see tegelikult ei läinudki käima, aga ta on selle valdkonnaga väga hästi kursis ja minu mõelest see annab ka talle juba päris head eeldused.
Jah, täna ta on üks euro nagu nii-öelda maaletoojatest. Mm-hmm. Aga sa suhtlesid tema lapsepõlve tuttava joiki omanikuga, et mida tema veel tõi esile? no, Anne Sullingu kohta ?
No esimene asi , mis mulle kohe tema jutust kõrva jäi , oligi see , et tema arvates on see väga positiivne , et on valitud ministri kohale inimene selle poolest , millised on tema teadmised ja oskused , mitte selle järgi , millisesse erakonda ta kuulub . Et juba puhtalt see , et enne ministriks saamist ta ei olnud ühegi parteiga seotud . Et minu meelest on see ka nagu väga selline positiivne aspekt . Aga samas , mis see Õunapuu veel välja tõi , noh , nad on tegelikult koos ka põgusalt äri teinud , ta küll ütles , et see ei ole väga mainimist väärt , sest see oli selline põgus projekt , ühekordne selline katsetus , aga et tegelikult noh , ta on selline ettevõtlik , noh , mulle tundub selle jutu järgi , et ta on ettevõtlik ja tal on nagu ideid ja ta on , toob kindlasti , ma kujutan ette , väga mõnusat värskust uude valitsusse , et
mm-hmm. Tal endale tuli see portfelli pakkumine muide üllatusena , et Äripäevale , me küsisime temalt kommentaari , et me tänase päeva jooksul vahendame ka Äripäeva veebis , mis ta meile räägib , aga et lugesin intervjuud , Postimees küsis tema käest , et kas see tuli talle üllatusena , siis ta esialgu mõtles üldse , et ta ei tahaks seda , aga siis noh , tema ambitsioon ei olnud poliitikasse minna ja siis , kui ta uuesti järele mõtles , siis ta mõtles , et aga miks siiski mitte , et see võimaldab seda tema senist tööd olulisemalt laiemalt nagu jätkata , et meelitada Eestisse investeeringuid , muuta Eestit atraktiivsemaks , et seda ta on ju oma saastekvoodi müügiga edukalt teinud , et see on turg , kus müügiks pakutakse oluliselt rohkem , kui on ostjaid , mis tähendab seda , et sinu käest ostetakse , sa pead moel või teisel silma paistma või ennast kuidagi paremini maha müüma ja seda ta on teinud näiteks Aasias ja on meelitanud sealt huvi Eesti suhtes üles .
No just , ja tegelikult mul vist oligi nii , et Taavi Rõivas vist lausa kolm korda käis talle pakkuma seda teemat , iga kord ta ütles ei ja siis lõpuks ikkagi otsustas , et tegelikult seda ütles ka Õunapuu , et järelikult , kui ta selle ameti vastu võttis , siis ta peab olema kindel selles , et ta saab selles ametis hakkama ja ma arvan , et meil praegu ei ole veel selles põhjust kahelda .
Just , ilmselt lähemate päevade , nädalate jooksul saame siis teada , mis saavad olema tema niisugused esimesed teemad , millega ta tegelema hakkab ja saame neid siis ka teieni vahendada .
Äripäev eetris .
Jätkame saatega Äripäev eetris , Kuku raadio stuudios on ajakirjanikud Kadri Põlendik , Signe Sillasoo ja Rivo Sarapik ja räägime nüüd tööstusettevõtetest , et sellest , kuidas läheb Eesti tööstusfirmadel , kellest sõltub see , kui hästi Eesti elu üldse edeneb , et eelmisel nädalal tutvustas Eesti suurim pank Swedbank 300 tööstusettevõtte seas läbi viidud uuringut , et nad küsisid siis nii suurtelt kui väikestelt ettevõtetelt erinevaid ootusi erinevate nähtuste suhtes nagu käibekasv ja ekspordikasv ja palgakasv ja üldse nõudlus ja samuti ka selle kohta , mis hetkel ettevõtlust ja äri takistab ja milles ettevõtted probleeme näevad , et Kadri , kuidas Eesti ettevõtetel läheb , mis sealt välja tuli ?
No tegelikult need andmed on sellised pisut vastuolulised , et ühest küljest kui rääkida kindlustundest , mis siis peegeldub selles , kui palju oodatakse tänavu käibekasvu , siis tegelikult see on nagu langenud . Et see Swedbanki uuring , see küsitles siis ligi 300 tööstusettevõtet ja neist 67% plaanib sel aastal käibekasvu , samas kui kõik eelnevad aastad on see number märksa kõrgem olnud . Samas muidugi seda uuringut tutvustanud Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt ütleb , et noh , et seda saab vaadata kahte pidi , et kas klaas on pooltühi või pooltäis , et ühest küljest neid ettevõtteid on vähem , aga samas siiski 2/3 ettevõtetest loodab käivet kasvatada , mis on iseenesest ju positiivne tulemus . Ja teine asi , et käibekasvu plaanitakse noh , ligikaudu 5% keskmiselt , et see on ka nagu vähenenud , et 2 aastat tagasi oli käibekasvu ootus 2 korda suurem . Et selles mõttes noh , mina ütleks selle pealt , et noh, oleks see pigem ettevaatlikud . Aga samas , mis sealt nagu esile kerkis , oli see , et puidutöösturid on nagu märksa , ütleme , lootusrikkamad kui teised ettevõtted , et nemad on selles valdkonnas on nagu ainsana kasvanud nende ettevõtete arv , kes käibekasvu ootavad ja tõenäoliselt kasvab ka edasi  selles suhtes paistab , et puidutöösturid on nagu päris rahul sellega , mis nendega toimub .
kas sealt uuringust tuli ka välja see , et mis selle taga on , et miks puidutööstus eristub teistest selgelt just ootuste poolest , et tõesti sealt tabelist või nendest andmetest tuli välja , et noh , paistab välja graafiliselt ootuste vahe ja puidutööstus selgelt tõuseb sealt teistest esile ?
No tegelikult No nendest andmetest on seda natuke keeruline öelda, et mis see täpselt see põhjus seal taga võiks olla, aga eks see kõik, mis nagu puidutööstuses praegu toimub, ongi seotud selle kindlustundega ja see kindlustunne, no mulle tundub, et see on ikkagi peamiselt seotud sellega, et eksport läheb hästi, sest noh, tegelikult praegu suur osa 70% kuskil, et tööstusettevõtetest panustab ekspordile ja see on nagu väga, väga oluline nende ettevõtte teaks ja mul on tunne jah, et puidutööstusel see eksport on nagu sujub väga hästi praegu, et kuigi siin mõni ettevõtja räägib Soome-Rootsi turgudest, kus on praegu nagu natuke keerulisem olukord, siis tegelikult puidutöösturid ekspordivad praktiliselt igale poole, mitte ainult meie põhjanaabritele ja see tõttu noh, neil on nagu võimalusi on hästi palju, et selles suhtes et lootust on.
Okei, okay. No viimased majanduskasvu ootused Soome suhtes nii optimistlikud ei ole, kui need tööstusettevõtted. Minu jaoks ongi selle ootuste ja hetke makronäitajate vahel väikene nagu lõhe sees, et Soome majanduskasvu ei ole väga positiivsust nagu sisendav. Samas tõsi Rootsist jälle oodatakse natuke paremat, no eks näis.
No mulle tundub, et nad võibolla, et noh, igava kuni see ei ole nagu otseselt ettevõtte tulemusi kuidagi veel mõjutama hakanud, siis nad nagu nii väga ei karda seda, et noh, loomulikult nad arvestavad sellele, et mõni turg võib ära kukkuda. Aga see sama üks ettevõtja, kellega ma rääksin, kes Soome ja Rootsi müüb, ütles, et praegu ta ei tunne mingit muret, et nad pigem kasvatavad oma mahtusid seal ja ju siis tuleb seda uskuda.
Okei, okay. No viimased paar nädalat on meid ärevil hoidnud see, mis toimub Ukrainas ja mis toimub Venemaal ja nüüd viimase nädala jooksul on mitmed piirangud Euroopa Liit ja Ameerika, Venemaa ja Venemaa persoonide suhtes nagu paika pannud, et kas see Ukraina kriisi ja Venemaal toimuv on ka kuidagi seal uuringust juba läbi paistev või?
No tegelikult ei ole sellepärast, et see uuring lõpp vahetult enne olümpiamänge, ehk siis juba rohkem kui kuu aega tagasi ja tükkmaad enne seda, kui Krimmi sündmused eskaleeruma hakkasid. Et selles suhtes on jah, natuke nagu kahju, et tegelikult seda sealt välja paista, et võib-olla mõnes valdkonnas ollakse juba märksa pessimistlikumad. Samas tegelikult, kui nende puidutööstuste juurde veel tagasi tulla, siis üks Hiiuma ettevõtja Toomas Pertel ütles, et tegelikult sõltumata Ukraina sündmustest on mingis mõttes ikkagi puiduturul olukord jällegi keerulisemaks minemas, sest tooraine hind on tõusmas ja see on tekitamas sellist olukorda, et hind Balti riikides kerkib sama suureks kui on Soomes ja Rootsis, aga kuna on selline levinud arvamus, et Baltikumi puit ei ole sama hinda väärt, mis Soome Rootsi puit, kuigi kvaliteedi poolest neil kuuldavasti enam erilist vahet ei ole, et siis karta on, et kui see hind võrdseks kerkib, siis hakatakse keelistama Soome-Rootsi puitu ja siin seda ettevõtetel läheb olukord palju keerulisemaks.
Selline väike turunduslik eripära siis, et Eesti puit sama hinnaga ei annata müüa, mida ja, no, annatab müüa põhjanaabrite puitu.
Toomas Pertel tõi päris toredeid võrdlusi sinna juurde, et noh, see on sama kui praegu, et miks eelistatakse Saksa autosid Hiina autodele, et see on jällegi mingisugusest ajast jäänud selline arusaam, et Saksa autod on paremad, kuigi reaalselt jällegi praegu neil enam kvaliteedis nii suurt vahet ei ole. Et eks sellised müüdid on visad murduma.
Okei, aga lisaks eksportile ja käibele räägiti või tähendab vastased ettevõtjad ka küsimustele näiteks investeerimise kohta, et mis sealt nagu välja joonistus, et me oleme siin viimastes saadetes palju rääkinud sellest, et Eesti ettevõtete investeeringu aktiivsus näiteks eelmisel aastal langes, mis tähendab, et nad panustasid vähem raha uutesse või arendamisse ehk et oma toodete ja teenuste paremaks muutmiseks. Et
no kahjuks see paistab ka tööstusettevõtete puhul välja, et tegelikult investeerimisvalmidus on kõigil ettevõtetel olemas. Tuli välja, et keskmiselt 90% ettevõttest plaanib investeeringuid. Aga samas see maht on üsna tagasihoidlik, et enamik ettevõtteid plaanib investeerida kuni 500 000 eurot. Mingi osa, väiksem osa alla selle ja siis kuskil ligikaudu kolmandik siis üle 500 000 euro, aga noh, see Robert Kitt tõi välja, et noh, näiteks korralik tootmisliin maksab vähemalt 600 000 eurot, ehk siis tegelikult selliseid suuremahulisi tootmisprotsessi muutusi ilmselt plaanis ei ole paljudel ettevõtetel. mis noh, jällegi ühest küljest võib-olla on nagu mitte nii hea, aga teisest küljest võib-olla nad siis investeerivad rohkem inimestesse tööjõusse, sest tegelikult mis tuli sealt uuringust veel välja, et palju on puudust spetsialistidest tööstussektoris. Ja kui need inimesi kuskilt väljast juurde võtta ei ole, siis teine variant ongi oma töötajaid lihttöölisi hakata välja koolitama ja noh, eks see on ka tegelikult inimestes investeering on ju sama oluline kui tootmisprotsessi investeerimine.
Okei, okay. Üks inimestes investeerimise viis on ka palgad ja palgatõstmine, et Äripäev avaldab homme palgatopi, kus on siis Eesti kõige kõrgemad palkamaksvad ettevõtted ja kõige kõrgemad palka teenivad tippjuhid, et mida töösturid sellest rääkisid, et kui paljudes sektorites on oodata palgakasvu?
No, keskmiselt plaanivad kõik sektorit palka tõsta, aga kõige suurem on planeeritav palgatõus on siis muus töötlevas tööstuses, kuhu kuuluvad siis erinevad sektorid, mis ei ole parasjagu ehitust, toit, puitega, raske tööstus. Aga keskmiselt palgakasvu plaanitakse 4,6%. Et noh, mulle tundub, et ja see arutelu tekis ka seal uuringu tutvustusel, et see on natuke selline huvitav vastuolu, et ühest küljest oodatakse, et on sellist spetsialistide puudus, aga spetsialistid ju tahavad suuremat palka, aga samas nagu seda palgakasvu väga ei planeerita, et siis tekibki küsimus, et kuidas sa neid spetsialiste saad, kui sa ei ole valmis neil rohkem palka maksma.
Just.
Aga eks see on ettevõtjatele mõtte koht?
Mm-hmm. Nii on. Aga teeme siin kohal pausi, kuulame ära Kuku Raadio uudised ja siis jätkame pärast pausi, räägime pensionitest ja sellest, kuidas ennast töökohal mitte ära tappa.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris. Kuku Raadio stuudios on täna ajakirjanikud Kadri Põlendik, Signe Sillasoo ja Rivo Sarapik ja räägime nüüd rahast, räägime pensionitest, et homne Äripäev kirjutab sellest, kuidas täiendav pensioni kogumine ehk et siis kolmas sammas kiratseb ja inimesed ei taha sinna raha panustada, et see teema on oluline sellepärast, et riiklik pension ja teine pensionisammas annavad tänaste arvutuste järgi tulevikus umbes 40% tänasest sissetulekust, et selleks, et säilitada tänast elustandardit, peaks ise koguma lisaks, aga seda inimesed ei tee. Ja huvitav on selle juures võib-olla ka veel see, et enamusel inimest eestlastest ongi teine pensionisammas sükkene ainukene investeering või panus oma tulevikku ja rohkemaks lihtsalt ei peeta kas vajalikuks või siis ei ole võimalust. Et kuidas nendel kolmanda samba fondidel täpsemil läheb, et seda saab homsest äripäevast lugeda, aga räägime täna siin pigem sellest, et miks inimesed pensioni ei kogu, et Kadri Signe, kuidas teil kolmanda sambaga on teil olemas?
Minul on juba cirka 10 aastat vast, 2005-2006 ma selle tegin ja põhimõte oli mul lihtne, ma mõtlesin, et ma ei tee nii kunagi nii vähe, et ma ei saaks midagi kõrvale panna ja see oligi see põhjus, miks ma hakkasin seda vaikselt tegema.
Kui palju sa panustad siin igaku?
See protsent on väike, ma arvan, et see äkki...
Kas sa märkad seda raha?
Ei, ma ei märka tegelikult seda. Et ma olen juba nii harjunud, see mul läheb automaatselt kohe sellele kontole üle ja selles mõttes ma tegelikult ei märka seda ja ma ei ole arvestanud sellega ammu enam. Et jah, see on selline vaikselt koguneb niimoodi märkumatult.
Kadri, kuidas sul?
Ja mina tegin aasta tagasi omale kolmanda samba. Puhtult sellepärast ma käisin, mind kutsuti investeerimisnõustamisele ja siis pangatöötaja suutis ma ära rääkida, et oleks ikka vaja. Aga no mul on samamoodi, et see summa on, ma olen vähemalt tästi ära unustanud, et mul see on, et mingi summa maha läheb, sest ta tõesti ei ole nagu nii suur osa palgast. Aga see põhjus oli ka ikkagi see, et ma hakkasin ka mõtlema, et kogu aeg me räägime sellest, kui keeruline see pensioni värk meil on praegu. Et kuidas pensionäride osakaal suureneb ja kõik see muu sinna juurde, et peaks ikkagi nagu tuleviku kindlustama.
Kas olete täna, minul muide ei ole kolmandat pensioni, ma küll kaalun, ma olen lihtsalt hoian deposiidis raha ja olen investeerinud ise endasse, olen ostin omale jalgratta ja siis olen puhand ja olen inspireerinud ennast, et tahan elada kaua, mis tähendab seda, et ma pean tegema mingid asju täna, et olema terve juba täna ja vaatama seda, kuidas ma tuleviku plaanin. Aga ma olen ka tõsi, ma olen mõelnud, kolmandat sammast ei ole mind pank veel suutnud veenda endale hankima, sellepärast, et kui ma vaatan nende tulemusi, siis noh, miks ma peaksin, ma suudan ise selle raha ka ära raisata, et miks ma peaks selle veel viima kellegi kätte. Et...
No tegelikult ma vaatan see sama lugu, mis on Äripäeva silmub, et seal meie pörsitoimetaja ütleb ju väga õigesti, et kui sa, et noh, esiteks kui sa oled ükskord 45, siis on juba natuke liiga hilja selle peale mõtlema hakata, no mitte, et sina Rivo nüüd 45 oleks, aga lihtsalt, et selle peale tasuks varakult mõelda ja teine asi see, et kui sa neid fonde ikkagi ei usalda, et siis õpi investeerimine selgeks ja investeeri ise börsi või kuhu iganes sa parase kuhu heaks arvad, et tegelikult see ei ole nüüd nii keeruline, et seda ei oleks võimalik endale selgeks teha.
Jah, aga teie olete rahul enda selle pensioni kolmanda sambaga? Me esindame kõik siis üksest nooremat põlgkonda pigem.
No mina ütlen kohe ausalt ära, et ma olen õudselt nagu, mulle ei meeldi väga riskida eriti rahaga, nii et mul ei ole mingit tootlikust sellel, ma võtsin kõige spetsiaalselt, et kindlustada, et see raha jääb mulle kõik alles, siis mul on seal, see ongi vist null tootlikusega mingisugune samas, et midagi mul sealt juurde ei tule, aga vähemalt ei kao midagi ära ka, vähemalt nii mulle öeldi.
Mul on jälle vastupidi, ma vaatasin üle ka, mis fondides see raha läheb ja need on kõige kõrgema riski jastmega fondid. Et ma selles mõttes olen praegu rahul ja ma olen ka seda teinud, et vahepeal ma võtsin väikse maksepuhkuse, et ma ei kannud sinna mingisuguseid summasid, see oli masu ajal, et see kopikas endale ei hoida. Ja siis olen ka sealt tegelikult välja võtnud ühe korra. Ma täpselt ei mäleta, mis põhjus see oli, aga see oli aastaid tagasi, et ma olen sealt nagu seda rahaga kasutanud juba tegelikult. Aga selles mõttes ta on hea viis just niimoodi vaikselt koguda. Ja mina olen rahul.
Sina oled nagu rahul sellega, kuhu suur raha nagu suunatakse ja palju sealt tagasi?
Praegu tagasi. Olen. Selles mõttes, et ta toodab praegu plussi mulle, et ma olen nagu täiesti rahul. Et selles mõttes ma tunnistan, ma ei tegele igapäevaselt selle jälgimisega, ma ei ole mingi aktiivne, ei muuda seal neid fonde, et noh, seda ma ei tee kõike, et ma pigem usaldan neid, kes sellega seal igapäevaselt tegelevad, aga ma olen nagu praegu tulemustega rahul.
Okei. Okay. Kuidas teile tundub, kas viimast paar aastat on hästi palju ja järjest rohkem räägitakse sellest, et me riikliku pensioni võib-olla ei ole mõte, et meie vanustel üldse oodata, ehk et noh, kes me jääme pensionile 30-40 aasta pärast, et me peaks ikka ise väga hoolitsema selle eest, et meil oleks pensionipõlves mingisugune sissetulek, et säilitada tänast sellest nagu elustandardid. Et, muide eestlastest enamus ootab, et nad saaks pensionile jäädes 70-80% sellest, mis ta teenib enne pensioni, et teine sammas ja riiklik pension täna lubavad ainult 40%, et siin on väga suured nagu käärid vahel. Aga kuidas teile tundub, et kas see diskussioon selle üle või rääkimine sellest kuidagi tõstab seda teemat nagu inimeste jaoks olulisemaks, et on ju mõned aastat juba räägitud, aga ei ole nagu näha, et oleks midagi muutunud.
No, mina üldiselt loodan, et seda süsteemi kuidagi muudetakse üsna pea, et sellest on tegelikult ju eelmine aasta oli vahepeal päris tõsiselt ja pikalt juttu, et seda samaste süsteemi peaks ringi tegema just selle sama pärast, et meil see pensionäride arv suureneb märgatavalt, et selles suhtes ma nagu väga ei mõtlegi selle peale praegu, et kui suut protsenti oma sissetulekust ma nüüd ootan siis pensionäär või kas ma seda saan või mis iganes, sest ma siin on, minu pensionil on nii palju aega, et ma olen päris kindel, et seda süsteemi jõutakse mitu korda muuta ja ma arvan, et on isegi võimalus, et see läheb paremaks.
Mis sa arvad, Signe? Kas see paneb kuidagi inimesi rohkem säästma? Näiteks nooremaid just see, et sellest räägitakse vartavast toonis.
Ma ise arvan, et võibolla see konks on seal, et väga paljud noored ka, neil puudub selline finantskirjaoskus, et nad tegelikult võibolla sa saad aru, et see on nagu vajalik, sul räägitakse sellest, aga kui sa nagu tegudeni ei jõua, siis on, noh, siis sealt ei tulegi ka järgmiseid samme, et võibolla kuidagi väikest viisi peaks nagu, ma ei tea, hakkab see koolist pihta, hakkab see kodust pihta, et nagu seal natuke selle teemaga tegelema.
No, mul on tunne, et võibolla palju on ka sellised Rivo sinumoodi mõtlevaid noori, kes tahavadki investeerida ise endasse täna ja praegu ja nii väga ei muretse selle pärast, mis nagu tulevikus saab. Et noh, mingis mõttes see võibolla on ka õige, aga samas, noh, kui jällegi, et me ei saa lootma jääda selle peale, et riigis midagi, riik kuidagi muudab seda süsteemi, et meil on pension kindlustatud, et ikkagi peaks igaks juks, ma arvan, ise ka natuke muretsema selle pärast, et kui ei taha ka fondi panna, et pane siis suka säärde kas või seda raha.
Jah, tõsi, seda on kritiseeritud palju, et näiteks noh, kui sa hoiad pangas lihtsalt kontole, et sinna noh, panki maksa sullest praktiliselt midagi täna enam, aga teisalt jällegi noh, see raha kogumine on siiski parem kui üldse mitte midagi endal hoida mustadeks päevadeks või no ma ei tea, kas või jääd tööst ilma või oled haige mingi aeg või lihtsalt tahad võtta aja maha ja ma ei tea, aastat sa kuskil ringi reisida ja puhata, et see võimalus nagu oleks olemas. Aga lihtsalt ma mõtlen seda, endas investeerimine on tegelikult oluline sõltumata sellest, kas sa säästad pensioniks või mitte, et võibolla meie põlvkond töötab, et pensioni kui sellist, pensioni põlve kui sellist ei olegi, et me töötamegi nii kaua, kuni me suudame ja selleks, et me seda suudaks, selleks me peaks tegelikult olema ju elujõulised ja terved ja selleks, et me sellised inimesed oleksime, mõnekümne aasta pärast me peame tegelikult täna juba tegutsema ja noh, see puudutab nii seda, mis sa suhu paned, kui see, kas ja kui palju sa liigud, kui see, ma ei tea, mis tööd sa teed ja kus sa teed, et kas see on sulle hea või mitte.
No, mina olen ka tegelikult täiesti selle poolt, et mis puudutab seda igavesti töötamist, et tegelikult kui kõige inimene, kõrges eas inimene tunneb, et ta tahab ja jõuab ja talle meeldib tööl käia, et noh, miks mitte on ja et seda tuleks ainult soodustada ja just ka eelkõige sellega, et anda inimestele ka tööandja poolt paremaid võimalusi sportimiseks, enda tervise pärast muretsemiseks. Ma tuleb kohe meelde, rääkisin iluti Mollikorp Silmeti juhi David Obrokiga, et neil on ka suur osa Silmeti tehase töötajatest on ju pigem vanemad inimesed ja neil on väga palju, nad pakuvad ettevõtte poolt just võimalus töötajatel käia soodsamalt seal samas Sillamäel kas või ujumas või mis iganes sportimas ja kõik kasutavad seda võimalust. Ja David Obrok ütles ka, et tema jaoks on oluline, et töötaja oleks terves, siis ta jõuab kauem tööd teha ja ettevõttele kasulik olla.
Jah, ma arvan, et see teadmine on tegelikult päris paljud ettevõtete nii ka õnneks juba jõudnud, et see, kui ma vaadata spordiklubisid, mis näiteks osalevad igasugustel võistlustel või kas või mingitel sarjadel, siis seal on hästi palju ettevõtte nimedega neid seikleid ja võistlejaid seal, et see kollektiivne üksteise tervise hoidmine on järjest populaarsem, ma arvan, ka nii tööstusettevõtetes kui ka tööindusettevõtetes kui ka näiteks valgekraadi juures, kes istuvad päevad sa kontrollauvad, aga võibolla nii palju ei liigu, kui näiteks tehases liinid, aga see võimalus on. Aga teeme siin kohal kiire pausi ja siis jätkamegi pärast seda, kuidas siis töö juures niimoodi olla, et see töö tervisele ei hakkaks.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris. Kuku Raadio stuudios on ajakirjanikud Kadri Põlendik, Signe Sillasoo ja Rivo Sarapik. Ja nüüd räägime sellisest esmapilgul süütustegevusest nagu istumine, et mis tegelikult on tervisele võib isegi kahjulik tegevus olla, et nagu ikka, kui asjadega liialdada, siis võib sellest sündida päris palju halba. Et istumine võib-olla mõjuda inimesel isegi tapvalt, et Ameerikas on tehtud uuringuid, kuidas inimene, kes istub 6 ja enam tundi päevas toolis, et temal on tõenäosus surra näiteks südame veresoonkonna haigustesse 40% rohkem kui inimesel, kes istub temast poole vähem ja me istume tänapäeval tihti rohkem päeva jooksul, kui veedame horisontaalis, ehk et magame näiteks öösel vähem kui see aeg, mis me veedame kontori laua taga ja lisaks sellele, et aina vahetus aeglustab laua taga, on istumine ka hästi suur koormus inimese seljale, sellepärast, et istudes inimese torsolihased, ehk siis kõht ja selg on lõdvestanud, mis tähendab, et lülisammas surutakse kokku ja tihti väljendub see inimesel ebamugavustundega seljas, mõnikord jõuab see ka valuni ja vahel lohutatakse ennast sellega, et ma küll päeval istun, aga pärast tööd lähen, teen trenni, jooksen või sõdan rattaga või teen midagi muud, et siis see just kui heastab selle, et see on tegelikult üks müütidest, et kuna selja ja kõhulihased, mis keha püsti hoiavad, päeva jooksul tööd ei saa, siis tegelikult selge rook saab õhtul trenni tehes palju suuremat vatti, kui ta peaks saama. Et istumine risk ja trenn seda riski ei eemalda, et ainuke viis seda riski eemaldada on vähem istuda. Et see on see, millega me selle teema sisse juhatame, et Signe ja Kadri, et kuidas inimesed saavad kontoris rohkem liikuda ja vähem istuda? Mis viise teie kasutate?
Lihtne viis on rohkem suhelda otse inimestega, et kui kontor suur ja avatud, siis liikuda. Et võibolla need Skype'id ja need on väga efektiivsed vahendid, aga just nagu soodustavad seda istumist ja seal lauadaga olemist ja vähem kommunikeerumist otse inimestega.
Ehk et kui on kellelegi vaja midagi öelda, siis mitte ei helista, ei saada meili või Skype'i sõnumit, vaid lähed tema laua juurde kohale.
Just.
Ja seal on muidugi see aga juures, et noh, et mõne inimese jaoks seal ei sobi, kui teda tülitatakse töö tegemise ajal. Aga selle vastu aitab ka see, et siis kas või pane aeg kinni, et saame kokku, et isegi kui meil ei ole pikka juttu, aga et me võtame selle hetke ja tuleme korraks oma laua tagant ära ja räägime kuskil juttu.
Just.
Ja seda juttu rääkimist võiks ka teha mitte koosolekuruumis lauadega istudes, vaid kas või ringi koos kõrvuti jalutades või mis iganes.
Just. Ja näiteks seda raadiosaadet saab ka kuulatada hästi püsti seistes või toas ringi jalutades , et kui saatekuulaja on jäänud juba mitmeks tunniks istuma , et siis on võib-olla hea selga sirutada . aga üks hea viis , mida näiteks Äripäev ja ma tean , et ka paljud teised ettevõtted kasutavad , on kolleegide seas korraldada samu võistlus . Et kuu aega kõik , kes saavad , saavad , kõik , kes tahavad , saavad osaleda , kõik saavad samu lugejad , tehakse meeskonnad ja siis meeskondlikus arvestuses , kes kõige rohkem kõnnib , see on võitja . ja see on hämmastav , palju see paneb inimesi treppe mööda kõndima , palju vähem saavad liftid kasutust ja palju rohkem käivad inimesed jalgsi tööle ja see , selle mõju võib-olla on isegi pikemaajalisem , sellepärast et hea harjumuse nagu sisse juurutamine võtab aega , isegi ka halva harjumuse sisse juurutamine võtab aega umbes kuu aega . Et siis kuu aega kõnnid rohkem , siis vaatad , oo , see on täitsa tore ja kui sa näed seal mingeid positiivseid mõjusid , siis jääb see võib-olla pikemaks ajaks ka külge .
jah , ma mäletan eelmisest aastast , et kui leidlikuks lõpuks mindi selle sammu võistlusega , et kuidas , et kui sul on valida , et kas sa lähed oma korrusel veeautomaadi juurde või lähed korrus kõrgemale , et siis mind ikka korrus kõrgemale , siis tuleb rohkem samme ja kõik see korruste vahel liikumine ja mööda treppe , et tõesti , tegelikult sellist sammu võistlust võiks aasta ringi teha , et ja motiveeriks kindlasti inimesi rohkem ennast liigutama .
just . Aga hästi oluline koht , kus paljud veedavad oma tööpäeva , on näiteks laua taga , kus on laud ja on kontoritool , et seljale on kõige suurem surve näiteks , mida väiksem nurk on selja , istumise nurk , mida väiksem nurk , seda suurem on surve seljale , see tähendab , et need kettad on kokku surutud ja seal tekib valu ja seal pikaajaliselt võib seal tekkida tegelikult väga inetu vigastus , mis võib-olla isegi tahab opereerimist . et mõistlik on vaadata üle see , kuidas sa oma toolis istud , et mul oli sügisel üks seljavigastus ja ma pidin , see sundis mind vaatama seda , kuidas ma istun . ma arvasin ka , et ma istun hästi , aga tegelikult kui selg on valus ja kui sa istud õigesti , siis on võimalik seda valu sealt oluliselt nagu vähendada , et noh , palju tuntud tõde on see , et võiks istuda täisnurga all , aga isegi veel parem on , kui on natukene tahapoole nõjatatud , et kuskil 135-140 kraadi . et siis on see surve seljale oluliselt vähem kui otse istudes .
no tegelikult see nurgaloogika kehtib kogu kehaasendi puhul , ka see , kuidas sa oma käsi või jalgu hoiad , et arstidki ju soovitavad seda , et mida vähem terav , tähendab , et ei tohiks terav nurki tekkida kehas üldse . et see nagu hoiab kõige niisugusema kõige lõõgastavam asend siis , ütleme nii .
Signe , mis soovitusi sina annad ?
Ma istumissoovitusi ei anna , ma ütlen , et tõuske püsti , hakake võimlema . Et tehakse kontorites ju erinevaid , on väiksed joogapausid , on väiksed võimlemispausid ja Vikerraadio isegi pakub hommikul minu meelest kell 11:05 on paar minutit sellist virgutusvõimlemist , et seal on juhised ja soovitused ja näpunäited lustakmuusika taustal , kuidas kõike seda teha . ja kui sellest kõigest jääb väheks , siis on alati võimalik kutsuda sellised andekad inimesed ettevõttesse , näiteks Rõõmulabor OÜ pakub tööergonoom on see teenus , mida nad pakuvad . ühesõnaga tuleb üks tore inimene ja lihtsalt näitab teile nagu teie töökeskkonnas siis ette väikseid võimlemisharjutusi ja natuke võib-olla teeb üldse seda elu seal lustakamaks mingiks 10-15 minutiks .
jah , et ma usun , et tegelikult kuigi kindlasti paljud inimesed arvavad , et neil on päev nii kiire , et mitte midagi ei jõua seal vahepeal teha , siis tegelikult selle 50 minutit ikka vast leiab . ja kui seda ei leia , siis tegelikult mis ma jällegi lugesin , et piisab ka sellest , kui sa minutiks-paariks tõused korra laua tagant püsti , ringutad , sirutad ennast , keskendud korraks millelegi muule ja siis teed oma laua taga tööd edasi .
jah , tegelikult see , kui sa ei leia seda minutit või paari , siis see noh , kui sa ei tunne ennast mugavalt seal laua taga , et sul kuskilt juba on midagi , et ajab nihelema , siis sa ei saa ju tegelikult keskenduda ka sellele oma tööle , mis sa peaksid seal tegema , et nii et on mõistlik tegelikult see hetk võtta omale , kas või minna võtta klaas vett , jalutada natukene eemale ja vaadata , mis kolleeg teeb ja lugeda lehti püsti ja mina näiteks olen avastanud , või tähendab , viimased pool aastat olen söönud lõunat püsti , et meil on niisugune võimalus , et see on leti , noh , niisugune leti moodi moodustis on toimetuses ja siis seal ääres saab süüa lõuna püsti , et paljud küll küsivad , kas mul on viga või midagi või ma ei mahu ära sinna laua taha . aga et tegelikult on nii , et ma enamuse päevast ikkagi istun ja seda on natuke liiga palju , et ja see hakkab seljale ja kui vanemaks jääd , siis ma arvan , et see kõik kuhjub , et selles mõttes on mõistlikum otsida viise , kuidas neid asju ennetada . ja teine hea soovitus on veel , muide , on kõndida treppidest , et üks paremaid harjutusi , mis kaasab hästi palju lihaseid kehas , mida muide tasub ka siis teha , kui näiteks ei ole aega väga trenni teha , et 20 kükki , et trepist kõndimine on , meenutab ka natukene kükki , et ta võtab kogu keha , haarab kaasa lisaks jalgadele ja stabiliseerib ka ülakeha ja teine hea harjutus , mida saab ka vabalt töö juures teha , on kätekaversed , on ka ülakeha poolt just haarab väga palju lihaseid , et ma kujutan ette , et see võib naljakas võib-olla esmapilgul välja näha , aga samas kui teha kolleegidega koos hommikul selle võimlemismuusika taustal meelitada veel keegi kampa , siis on palju lihtsam seda ideed sinna maha müüa .
jah , tegelikult see selline kogu kollektiivi kaasamine , ühiselt mingisugune võimlemisminut teha , et see on päris hea mõte kindlasti . aga üks asi , mis ma veel tahtsin öelda , et kui tõesti tööl aega ei leia harjutuste tegemiseks , siis tegelikult noh , jällegi nende samade uuringute põhjal , et see on halb , kui sa istud 8 tundi päevas , aga kui sa lähed koju ja istud kodus ka edasi , et siis on juba asi nagu väga halvasti , et tegelikult kodus on ju väga lihtne kas või teleka vaatamise ajal mingi trenažööri peal trenni teha või raadiot kuulata ringi jalutades või mis iganes , et tegelikult lihtsalt vähendada ka väljaspool tööaega istumist .
Täpselt. Aga meie teemad on tänaseks läbi , lõpetame saate ja kuulmiseni uuesti nädala pärast.
Äripäev eetris.